tulio ya sikia na kuyafahamu, ambayo baba zetu walituambia. Hayo hatutawaficha wana wao, huku tukiwaambia kizazi kingine sifa za Bwana na nguvu zake.
Huruka mwanadamu inamvuta katika kutafuta raha na kuepa shida. Hakuna anayependa kusikia habari za kusikitisha kama ugonjwa, kifo au kupoteza jambo la thamani. Mambo haya humletea mwanadamu huzuni na hujisikia kupungukiwa. Lakini mmoja sikiapo habari ya furaha na tafrija, hujawa na furaha na kwa hakika atajiandaa vyema kushiriki kwa karamu hiyo. Dominika ya leo inatuwekea mbele yetu karamu iliyoandaliwa na Mungu kwa ajili yetu. Sote tunaalikwa kushiriki karamu hiyo ambayo ni kitulizo cha roho zetu. Kila mmoja ajiweke tayari, ajiachanishe na ratiba nyingine za kidunia ili asije kaikosa karamu hii. Karamu ambayo tunaalikwa kuishiriki ni karamu iliyoandaliwa na Mungu kwa ajili yetu sote. Karamu hii ni kwa ukarabati wa binadamu wetu ambao ulichakazwa na dhambi. Katika somo la kwanza anatufunulia namna karamu hiyo ilivyoandaliwa na mahali ambapo imeandaliwa. Na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, karamu ya vinono iliyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake iliyochujwa sana. Sehemu ya mwanzo inatuonesha karamu hiyo kwanza inaandaliwa juu ya mlima wa Bwana. Huu ni mlima Sayuni ambao juu yake umejengwa mji Yerusalemu, mahali ambapo huheshimika kama mlima wa Bwana. Karamu hii inaandaliwa kwa ajili ya watu wote, ni uhakika kwa uokovu wa watu wote, na mwisho ni karamu ambayo inaandaliwa katika hali njema kabisa. Yote haya yanaupambanua ubora na ukuu wa karamu hii. Kwa hakika ni karamu iliyo bora, kwani inakusudia kumpatia mwanadamu furaha kubwa kabisa, na ni karamu kuu kwani inaandaliwa na Mungu mwenyewe aliye mkuu. Mmoja anapokwenda katika sherehe, furaha yake huwa kubwa, si kwa wingi wa watu au mapambo, bali katika nafasi ya kwanza ni ubora wa sherehe yenyewe katika chakula na vinywaji vyake. Mwenyezi Mungu anatuandalia karamu hii bora ambayo inatupatia chakula na kinywaji kilicho bora na cha kweli. Hapa tunaonyeshwa jinsi ambavyo mwanadamu anapendwa na kuinuliwa na Mwenyezi Mungu. Dhambi ambayo inamuingiza katika huzuni inaweka mbele yake visasi, majivuno, chuki, hasira na machukizo yote. Haya ndiyo yanakuwa chakula chake, lakini yeye aliitikia mwaliko wa karamu ya Mungu atajazwa furaha na amani, kwani karamu yake inatupatia unyenyekevu, upole, saburi, kuvumiliana, na katika ujumla ya yote tunaupata upendo wake usio na kikomo. Mwanadamu huingia katika hali hiyo anapokuwa mbali na Mungu. Hivyo pasipo na Mungu kati yetu huingia maovu ambayo hutuweka mbali na karamu yake. Lakini yeye aliitikia mwaliko huu na kupanda juu ya mlima wa Bwana atajazwa mema ya mbingu na kushibishwa kwa faraja zake. Karamu hiyo inaelezewa na nabii Isaya, inaagua karamu ya Ekaristi takatifu sana ambayo ni sadaka ya Kristo msalabani. Mwenyezi Mungu ametuandalia karamu hiyo kwa sadaka ya mwanawe mpendwa, sadaka ambayo imeturudishia adhi yetu tuliyopoteza kwa sababu ya dhambi. Karamu hii ya kipasaka ndiyo rojorojo na utamu ambao Mwenyezi Mungu amenuia kutuandalia sisi wanadamu. Sadaka hii ni muhtasari wa fumbo zima la wokovu wetu linalohitimishwa katika nafsi ya Kristo, yaani kumwondoa mwanadamu katika utumwa wa dhambi na kumrudishia tena adhi yake ya kuwa mwana huru wa Mungu, kumfanya tena kustahili kushiriki karamu ya mbinguni. Sadaka hii ya Kristo ilitolewa katika mlima huo huo mtakatifu wa Mungu wa Yerusalemu ili kutimia hilo lililowaguliwa na nabii Isaya, kama tuonavyo katika somo la kwanza. Changamoto inakuja katika mwitikio wa mwaliko wa karamu hii. Mwanadamu aliyeitwa kutoka utumwani anapokea wakati mwingine katika namna hasi na wakati mwingine katika namna chanya. Karamu hii ipo tayari na Bwana Mungu wetu anatutaka kila mmoja wetu kuijongea ili kuzifaidi furaha zake. Wale wanaoitikia ndio ambao wanaukaribisha uwepo wa Mungu kati yao, na hivyo watafurahia utajiri wake. Haya yataonekana katika maisha yaliyojaa upendo. Mmoja anaitikia karamu hii atajaa huruma kwa wenzake, ataeneza msamaha, atawalisha na kuwaonyesha wahitaji kwa ukarimu wake, atawatunza wenye shida, au kwa ujumla ataonyesha matunda ya huruma ya Mungu yaliyojaa ndani mwake. Matokeo yake ni amani na uelewano ndani ya familia na jamii kwa ujumla. Kinyume chake ni wale ambao wanapokea mwaliko huo katika namna hasi. Hapa tunaweza kuwaona katika makundi matatu. Kwanza wapo wale ambao hawataki kabisa kuisikia habari njema ya Kristo na utafuta kila namna ya kuiangamiza uwepo wake katika jamii ya watu. Kundi la pili ni wale ambao daima wapo bize, huku wamesongwa na shughuli za kidunia. na kundi la tatu ni la wale ambao wanaitikia wito lakini wanakosa vazi la harusi. Makundi mawili ya mwanzo huleta kuzorota kwa kuenea kwa falme wa Mungu katika jamii ya mwanadamu. Yanaweza kuelezewa na jamii mambo leo ambayo inatafuta kuitenga jamii na mwongozo wa Mungu. Ni pale mwanadamu anapotaka uhuru kamilifu, uhuru bandia ambao unampeleka katika kujifikiria yeye ni bwana na mmiliki wa ulimwengu huu. Katika hili neno la Mungu ni kauzibe na alipewi nafasi. Tunaona mwanadamu wa leo katika ukinzani huo yupo katika hali ya mahangaiko. Faida ni chache au hakuna kabisa ukilinganisha na hasara. Familia nyingi zinaparanganyika na kwa anguko hili ubinadamu unapigwa kwa pigo kuu. Hii ni kwa sababu tunu za kiutu ambazo zinachochea na kuimarisha maisha ya kindugu zinapotea. Ndiyo maana si ajabu kuona uadui, visasi, rushwa na unyonyaji. Tunashuhudia ubinafsi na kutokuwajibika kwa watu katika nafasi mbalimbali. Tunaona vijana wetu waliojiweka zaidi katika starehe na anasa na mengineyo mengi yanayochukiza. Kwa hakika tunauangamiza mwanadamu wetu kwa sababu tunakataa au tunafumbia macho mwaliko wa kushiriki wokovu tulioandaliwa. Tusiache mbachao kwa msala upitao. Kundi la tatu ni la wale wanaoingia bila maandalizi madhubuti. Tunapoingia katika karamu tunapaswa kujiweka katika sare ya vazi la sherehe. Hii inamaanisha kuwa katika hali ya neema kama wanavyopaswa wana wa Mungu. Si swala la kuingia tu bali kujifananisha na wale waliopo karamuni. Ili ni dokezo la uwepo hai wa imani yetu. Katika mfano wa wanawali 10, watano wenye hekima na watano wapumbavu, tunaona wale wapumbavu wanashindwa kuingia karamuni kwa sababu walikosa mafuta. Ndiyo, walialikwa lakini wameshindwa kuweka hai uwepo wao. Kwa ubatizo sote tunaingia katika karamu iliyoandaliwa na Mungu, lakini uwepo wetu hai utaifanya imani yetu kuendelea kung'aa. Hii ni kwa njia ya mazoezi mbalimbali ya kiimani ambayo kwayo tunatajirisha imani yetu. Hapa ni kwa njia ya sala, masakramenti na neno la Mungu. Si swala la kujibwetesha tu na kutokujishughulisha katika imani. Tukumbuke kwamba kukaa ndani ya maji si kibali cha kwamba umetakata. Mtume Paulo anaona utajiri wa Mungu uliojazwa ndani mwake ni kielelezo cha kuyaweza yote katika hali zote. Naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Uwepo wa Mungu ndani mwake ndio unamwezesha kuyatenda yote kwa kadiri ya mpango wa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sala yake kwetu ni kujitegemeza kwa Mungu. Huko ndiko kuijongea karamu ambayo anatuandalia, karamu ambayo inafumbatwa na fumbo la Kristo. Mwisho anatuambia, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Ambayo baba zetu walituambia, hayo hatutawaficha wana wao, huku tukiwaambia kizazi kingine sifa za Bwana na nguvu zake. Akawaonyeshe akawapeleka hadi